¿Quieres escuchar algo diferente? Sintoniza O 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Redondela, escoita. As persoas maiores somos o colectivo máis sensible. Por iso pedimos cumprir coas recomendacións sanitarias. A distancia social, o uso de máscara, a limpeza frecuente de mans, evitar os espazos pequenos. Necesitamos que todos cumplamos con estes consellos. Tomemos en serio o perigo desta pandemia, porque depende de nós evitar contagios. Porque a saúde non é un xogo. Faino por ti, faino por min, faino por todos, Redondela de Galicia.
Saúdos dende a Radio Municipal de Redondela. Benvidos e benvidas a este tempo da estación neste martes, neste 2 de marzo, mes especialmente dedicado aquí nesta Radio Municipal a Muller co Gallo, o vindeiro luns día 8 de marzo do Día Internacional da Muller Traballadora. Arrancábamos onte cunha sección especial, as mulleres contan percorrendo o camiño coa enxeñeira aeroespacial de Redondela, Xunqueira Ézara. Hoxe continuaremos tamén con ese percorrido polo mundo en feminino e farémolo tamén na sección que habitualmente cada martes dedicamos aos deportes, porque falaremos dun club de recente creación, as Choqueiras de Redondela, un club de balomán en feminino, co seu responsable, con David Muíños. Falaremos hoxe desta iniciativa que, malia ter sido creada moi recentemente, o club naceu de xeito oficial en 2019, colletou xa importantes éxitos como o campeonato de Liga das súas nenas e conta xa con preto de 40 deportistas. Tamén este luns teremos tempo para chegarnos á tradición musical galega, sección a Rumboia, que cada semana nos ofrece a Asociación de Gaiteiras en Galegas. Chegará tamén hoxe a estes micrófonos para tamén dar voz a esa música tradicional e o mellor folk galego. Diferentes citas, moitas delas vencelladas xa tamén a ese Día Internacional da Muller, e sobre todo a información serán outro dos asuntos que centren o noso programa de hoxe. Un programa co que os acompañaremos nos vindeiros minutos en directo, como sempre, para ofrecerlles toda a actualidade de Redondela e a súa bisbarra, cunha ollada tamén, como non posta, na situación sanitaria pendentes en Redondela do que hoxe decida o comité clínico que se reúne e que podería tamén facer que Redondela, de seguir por baixo dos 250 casos por cada 100.000 habitantes, pase do nivel de restriccións 2 ao nivel 3, que o que polos datos lle correspondería, aínda que en todo caso non se faría oficial ese cambio ata o próximo venres, cando saia publicado no Diario Oficial de Galicia. Pois destes e doutros asuntos falaremos hoxe, como lles dicimos. Damos paso agora xa a un breve resumo informativo en titulares, coas novas máis alientables desta xornada. A información ampliaremola, como sempre, ás 12 do mediodía. Son as 11 da mañá e 9 minutos. Reciban un cordial saúdo de quen lles fala. Ana Prieto, comezamos.
Unha radio diferente, a túa radio.
Radio Redondela
94.9.
E arrancamos falando desa situación sanitaria, porque Redondela consolida esa baixada de casos, cunha incidencia acumulada, segundo confirmaba onte o Sergas, de 171 casos por cada 100.000 habitantes. Segue así esta desescalada nos contagios no municipio. O Servizo Galego de Saúde notificaba onte 50 novas persoas diagnosticadas nas últimas dúas semanas, o que fai esa incidencia moi por baixo dos 250 casos, en concreto 171, cifras que farían posible que este próximo venres Redondela pasara de nivel 2 de restriccións a nivel 3, permitindo así unha maior relaxación das limitacións e tamén unha apertura da mobilidade. Este nivel, por baixo dos 250 casos, xa se acadara a finais da pasada semana, pero non se permitiu comezar esa desescalada o venres na fase 2, porque o Servizo Galego de Saúde tomaba como referencia os datos do pasado 23 de febreiro, cando Redondela aínda pasaba, iso sí, por pouco, os 250 casos. Pois esta melloría no sanitario tamén leva o Concello a retomar a feira, que volverá este sábado 6 de marzo, despois de 2 meses en actividade. O mercado ocupará toda a Avenida Mendiño. Para garantir o distanciamento social, estableceránse percorridos dunha dirección única para evitar o cruzamento de persoas. Policía local e Protección Civil velarán para que se cumpra esta distancia de seguridade e o uso da máscara. Salientar que no conxunto de Galicia mellora tamén a situación. Os casos activos baixan a niveis que non se vían dende outubro do ano pasado. Son menos de 5.000 os casos activos a día de hoxe. A área con máis casos, a da Coruña, conta con 1.600. Na área sanitaria de Vigo, a segunda en incidencia, son 842. O Comité Clínico terá que analizar hoxe eses primeiros datos da desescalada, que seguen mellorando. Estamos xa en nivel medio de risco e, segundo os expertos, coa actual evolución, a comunidade podería quedar en risco baixo a finais desta semana. A melloría nótase en todas as áreas sanitarias, pero vai máis lenta na da Coruña e tamén na de Ferrol. Salientar tamén que o Sergas notificaba onte o falecemento de 14 persoas pola COVID. A cifra de vítimas mortais en Galicia ascende xa a 2.250 dende que comezou a pandemia. E falamos tamén este mes de marzo desas mulleres salientables, desas mulleres que queren dar visibilidade tamén ao rol feminino en diferentes eidos, como é, por exemplo, da ciencia e a tecnoloxía. Nestes micrófonos conversamos coa Redondela Xunqueira Ézara, enxeñeira aeroespacial, que anima tamén as mozas a estudar enxeñería, malia que a día de hoxe son aínda minoría nesta rama. Menos do 30% das matrículas nas diferentes especialidades de enxeñería son mulleres. Recoñece Xunqueira Ézara que os estudos requieren esforzo e dedicación, pero anima a todas aquelas rapazas que teñan vocación a estudar esta carreira porque o esforzo asegura ten recompensa. E máis asuntos, achegámonos a tamén o teatro que volve a Redondela, neste caso será con teatro infantil e a obra Cartóns, un espectáculo de excéntricas e teatro do Adro. A cita este domingo, día 7, a 6 da tarde no Multiusos da Xunqueira. As entradas a un prezo de 3 euros poranse a venda a partir de mañá mércores. E tamén con teatro celebran en Pazos de Borbén a próxima xornada do 8 de marzo, o Día Internacional da Muller. Farano con teatro e con outras iniciativas dirixidas a concienciar a veciñanza sobre a igualdade de xénero. Os actos de conmemoración arrancarán o luns cun manifesto e tamén a representación teatral de Felipe Díaz coa obra Micromachista Eu. Logo tamén para o público infantil o espectáculo da actriz Raquel Queizás, Cinema de Historias da man de Alice Guy, a nai do cinema. Un percorrido pola historia do cine con esta muller francesa pioneira neste sector e tamén invisibilizada pola historia. Está Iván tamén, que falta xa pouco menos dun mes para a celebración da Semana Santa. En Souto Maior as familias podrán contar cun campamento infantil gratuito para permitir a conciliación familiar e laboral. A través do Centro de Información a Muller organízase este campamento infantil dirixido a aquelas familias que precisen esa conciliación na Semana Santa. A actividade é completamente de balde e a inscripción está aberta ata o próximo 18 de marzo. Saiban que se establecerán tamén todas as medidas de protección anti-Covid. A información poden acadala na páxina web do Concello de Souto Maior, tamén no teléfono 986 70 12 27. E seguimos falando de estudos, neste caso dos universitarios, que volven ás aulas presenciais esta semana, previos cribados masivos nos diferentes campus universitarios galegos, coincidindo con esa volta presencial ás aulas. Son máis de 50.000 os alumnos convocados ata o xoves para facer un test de antíxenos que axude a previr contaxios da COVID. No deporte, como lles dicíamos, hoxe falaremos de balonmán en feminino. Será co club de balonmán as Choqueiras que retomaron a pasada semana a actividade, que ademais veñen de conmemorar o primeiro aniversario do seu campeonato de liga na categoría infantil e feminina da segunda división. Un club, de moi recente creación, nacían no ano 2019, pero xa contan con éxito de participación e tamén de resultados. Diso falaremos co seu presidente, David Muíños. En canto a situación meteorolóxica, semana esta de inestabilidade, con ceos cubertos, ceos grises, pero iso sí, temperaturas suaves e chubascos que serán ocasionais e intermitentes, malia que nesta xornada de martes, en principio, agárdanos tamén algunha chuvia, será moi feble e illada. Temperaturas entre mínimas de 7 graus e máximas de 14. Soben mañá mércores as temperaturas, que poderían rondar máximas de 20 graus, con ceos xa máis despexados. Unha situación de tempo seco, en principio, que nos acompañará xa a partir de mañá prácticamente toda a semana. Cecais o xoves, segundo pronóstico, poidamos tamén ter algún chubasco disperso, pero en xeral o resto da semana será de tempo seco, de sol, malia que ainda con algunha nube xa sen chuvias e temperaturas tamén en ascenso, que de cara ao venres e a fin de semana poderían estar rondando tamén eses 20 graus de temperatura máxima e mínimas en torno ao 7. Pois insistimos, estas e outras informacións ampliaremos delas a partir das 12 do mediodía. Agora deixámolos cun chisco de música. De seguida falaremos de deporte, concretamente dese club de balonmán, as Choqueiras de Redondela. Pasan 11 minutos, pasan 17 minutos das 11 da mañá. Continuamos de seguida, estamos de volta con David Muíños.
Radio Municipal de Redondela, a túa radio.
A nosa radio.
A radio de to.
A de todos nós.
Hai mentiras en los labios, hai mentiras en la piel. Qué dolor. Hay mentiras, hay amantes que por instantes de placer ponen su vida a temblar.
Hay mentiras compasivas, hay mentiras por piedad que no quieren lastimar. Hay mentiras que nos hieren de verdad. Ay, ay, ay.
Y hay engaños que por años ocultaron la verdad, haciendo mucho daño. Ay, yo me voy a refugiar a la tierra de tu amor. Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida, mi bebé que me salta en los brazos de prisa. Tú eres mi refugio.
que por instantes de placer ponen su vida a temblar.
Hay doctrinas y oradores, dictadores sin piedad, que gobiernan sin verdad.
Y hay mentiras en los diarios, en las redes y en el bar. Ay, ay, ay.
Ti que escoitas Radio Redondela.
No 94.9.
A radio de todos.
Pois como cada martes, temo para falar de deporte en esta semana, que ademais arrancamos o mes de marzo e facémolo falando sobre todo en feminino, co gallo, o vindeiro luns do Día Internacional da Muller Traballadora. Tamén hoxe imos falar de deporte feminino, inda que iso simolo facer cun home, David Muíños, o responsable do club de balonmán As Choqueiras de Redondela. Moi bo día.
Hola, moi buenos días, que tal?
Grazas, David, por nos acompañar. Decía eu que imos falar de deporte, sobre todo en feminino. O balonmán é unha disciplina, sen dúbida, non moi arraigada en Redondela, con moitísima tradición, con moitos mozos, mozas e nenos de todas as idades practicando, tanto en Redondela como en Chapela, con dous clubes que teñen xa moitos anos de historia ás súas costas. Pero xa imos falar dun club pois máis novo, que son estas Choqueiras de Redondela, das que eres responsable, David, que nacían hai pouquiño tempo, pero no que xa contades, non? Non só cunha gran participación, sino tamén con moito éxito.
Sí, así foi. No ano 2019 foi cando podemos levar a cabo esta gran iniciativa que xa levábamos pensando dende bastante tempo atrás. Foi nese ano cando definitivamente nos decidimos a poder inscribilo despois de moitas dificultades, moito papeleo. A nosa idea era crear un club feminino, sobre todo, por así dicilo, despois de vivir como decirlo, as diferenzas que sempre hai entre os homes e as mulleres, a maior importancia que se lle dá aos homes, dende logo a miña idea era que esas, como dicilo, que esas diferenzas desaparecesen. E crear un club dedicado ás mulleres, ás nenas, onde non existise ningún tipo de diferenza, onde elas fosen as principais protagonistas, sen dúbida ninguna.
Sabemos que queda aínda moito traballo por diante, moito que facer en materia de igualdade, tamén no deporte, como noutros moitos sectores. Os equipos de balonmán, se falamos desta disciplina tanto en Redondela como en Chapela, contan con categorías femininas, pero pola túa experiencia persoal, David, que sabemos que levas no mundo do balonmán toda a vida, parece que aínda hai pasos que dar, non? Que a situación non é a mesma para os equipos femininos que masculinos.
Sí, eu penso que a día de hoxe, aínda que se trata, aínda que se mellorou moito, aínda sigue habendo moitas moitas diferenzas, e son diferenzas que non se poden permitir no día que vivimos. Non pode ser que os homes teñan máis beneficios que as mulleres ou outras preferencias. Para min son iguais, por iso a idea deste club foi crealo para que neste caso as nosas nenas fosen as protagonistas principais. Non teño ninguna dúbida.
Pois nenas que son protagonistas absolutas neste club, que ademais a súa denominación deixou ben claro, as Choqueiras de Redondela, aínda que sabemos que tamén agora que tedes tres categorías, infantís, cadetes e benxamins, no caso dos benxamins sí que hai un equipo mixto no que participa algún rapaz, non? Algún pequeniño. Contanos eso, con que categorías traballades e como se desenvolve ese traballo.
Sí, o ano pasado comezamos solamente cunha categoría, a categoría infantil, tiñamos 11 nenas, pero en realidade só podían xogar 8. As outras 3 nenas eran cadetes, polo que esas nenas solamente podían adestrar, pero estiveron aí toda a tempada animando as súas compañeiras, viñan a adestrar con nós, facían todo. O único que non podían facer era xogar. Eu teño que facer un recoñecemento especial a elas por toda a súa implicación, porque é moi difícil estar todo un ano adestrando, todo un ano indo aos partidos a onde fose, a Lalín, a Cangas, sabendo que non ibas a xogar, pero elas o fixeron e sen ningún problema ningún, e para mí iso foi espectacular. Por sorte, este ano xa temos equipo para elas, temos un equipo cadete, un equipo infantil, e, desde logo, a miña maior alegría é a creación dun equipo benxamín, porque eu teño claro que os rapaces son o futuro. Este ano contamos xa con case, con 15 nenos benxamins, con 15 nenas e nenos, porque este ano, nesas categorías, tamén temos 4 rapaces, dende logo, moi, moi, moi contento.
Pois un club que acaba de nacer, como que en día, en 2019, que xa conta, pois, case, non, ao redor cunha corentena de deportistas, mayoritariamente nenas, nesas tres categorías, e ademais, David, comezastedes con todo o esforzo e o problema que supón botar a andar un club con toda esa burocracia, non? Todo, pois, bueno, todas as necesidades que iso supón, e ademais fixaste delos pois, neses meses previos a unha pandemia que nos caiu en riba en 2020, coa que ninguén contaba, e non só soubestedes afrontar tamén, non? Como equipo recén creado, ese ano tan duro, con tantas restriccións, confinamento incluído, tantos cambios para todos, senón que ademais o resultado non podía ser mellor, porque vides de conmemorar o primeiro aniversario do campeonato de liga, contanos.
Sí, o primeiro ano foi moi difícil, o ano de creación foi dificilísimo, de feito, ata o último día no que se podía inscribir o equipo non se inscribiu. Os temas burocráticos foron moi complicados, moito papeleo, teño que dar as gracias tamén a miña compañeira que se chama Débora, que está comigo para todas as cousas. Por sorte que se vai a Pontevedra a cubrir os papéis, despois corre a Federación a Vigo, os últimos meses foron a correr sen parar. Bueno, no último día conseguimos inscribir o equipo. Tamén teño que dicir que o presidente da Federación, Bruno, nos axudou moitísimo, fixo o posible, se non fose por él, a día de hoxe non estaríamos inscritos. E despois de inscribilo, empezamos a xogar. O principio foi complicado, foi un cambio moi duro, conseguir pista para adestrar nestes momentos sabemos que é moi complicado. O concelleiro tamén colaborou con nós, axudounos no que puido. E bueno, comezamos a xogar, tivemos aí algúns resultados que ti dicías, bueno, vai ser un ano moi complicado, pero a medida que iban pasando os meses, as nenas foron pegando un cambio radical. Conseguiron rematar o ano perdendo 3 partidos, proclamándose campeonas de liga. Para mí foi algo espectacular. Se son realistas, xamais pensei que fosen gañar a liga, pero bueno, orgulloso a máis con poder delas. Cando este ano contábamos que, bueno, a cousa fose sendo máis fácil, nos atopamos coa terrible pandemia. Tivemos que readaptarnos, cambiar a forma de traballo, enviar adestramentos para que fixesen na casa. A min, a nivel persoal, o que máis me preocupaba era que con todo este tempo sen adestrar as nenas poidesen perder esa ilusión, poidesen perder esas ganas de balonmán, porque ao estar tanto tempo separadas, entón o que eu facía era enviar adestramentos a casa, facer videochamadas para mirarnos, para estar en contacto, para non perder esa ilusión, esa chispa que é o que define a este equipo, esa piña, esa familia, por así decirlo.
Pois o certo é que poderíamos decir que foi chegar en cher, non? Para este equipo das choqueiras, malia que parte das xogadoras ni sequera podían competir, porque, como decíamos, non eran cadetes, tan só podían acompañar e adestrar con ese grupiño de infantís, o campeonato de liga. Logo chegou este ano tan complicado, pois con ese parón tamén tan importante, pero tamén parece que comezamos un pouquiño, non? En todos os eidos a ver a luz o final do túnel, tamén no deporte, porque había xa supoño moitas ganas, non, de volver a adestrar e por fin a semana pasada podíades, non, regresar aos adestramentos, pois supoño que con moitas ganas todos, tanto as propias nenas como vos, non, dende a directiva e o corpo técnico.
Pois sí, como ti ben dís, estábamos ansiosos por volver a adestrar. As nenas, cada vez que eu teño unha relación moi boa con ela, pois con elas, cada vez que facíamos as videochamadas, todo era cando empezamos, cando empezabas, ibas pola calle, topabaste coas nenas, cando empezamos a adestrar, eu xa non sabía xa que decirles, porque dicía, pa semana que ven, pero a semana que ven, por desgraza, pasaba algo, non se podía empezar. Eu, xa che digo, tiña medo a que perderan esa ilusión, pero non, a semana pasada comezamos a adestrar. He de decir aquí, pa que elas o escoiten, que non se portaron moi ben. Eu entendo que despois de tanto tempo viñan ansiosas, todo eran discusións, pelexas entre elas, porque, como eu dicía, tanto tempo encerradas na casa, hoxe viñeron desfogar aquí. Bueno, foi unha festa, hai que velo así. Por fin empezamos a ver esa luz ao final do túnel, que é o que verdadeiramente importa, a ver se esta situación vai mellorando e podemos seguir con normalidade, que xa todos estamos desexando ter un pouco de descanso, porque senón...
É normal, non, que tamén as nenas regresaran pois iso, con nervios e con tensión, porque estamos todos xa, non? Xa lle puxeron nome, fatiga pandémica, eu non sei se é fatiga ou nervio ou ansiedade, pero todos estamos pois iso, non? Cos nervios un poquinho a flor de piel, normal tamén, non? Que nesa volta aos adestramentos elas estiveran pois iso, un chisco nerviosas, supoño, ou ansiosas, ilusionadas, unha mistura un pouco de todo, non?
Sí, eu penso que tiñan moita ilusión. Moitísimas maiores, foi unha maravilla miralas adestrar, eu emocionábame mirándoas tanto tempo sen estar con elas, era increíble entre elas mismas, notábase na cara as ganas que traían, a ilusión. É certo que neste tempo a fatiga pandémica, como ti ben dís, pois sí, afectou moito os nenos, un dos sectores que máis, que peor o pasaron. É moi difícil explicar a uns nenos benxamins, como neste caso, que teñen que estar metidos na casa tanto tempo, que non poden sair, que como teñen que comportarse, pero dende logo comportanse de maravilla, foron uns auténticos campeóns, por iso digo que oxalá isto vaya mellorando, sobre todo polos nenos, porque é moi difícil a situación que les viven, como todos, pero os máis cativos é moi difícil de comprender, e oxalá podamos ir recuperando pouco a pouco, que nos deixe comezar de novo coa ilusión que temos.
Pois complicado para todos, máis aínda para os nenos, non? Porque, en fin, aínda que é certo que se comporta moi ben, nos colexios sempre di, non? Que asumen moi ben as normas, que son moi responsables, que cumprindo, non, todas as medidas, que ás veces os adultos parece que se esquecemos un pouco, pero sí é certo, non, que son nenos que precisan dese contacto, de xogar, de actividade, e no caso do balonmán, pois seguro que pois un premio, non, para elas poder volver os adestramentos, o gallá, cada vez se poidan facer de maneira máis normalizada tamén as competicións, e isto significará que a situación sanitaria mellora, e isto será bo para todos e tamén para o deporte, e no caso do balonmán tamén para as choqueiras de Redondela. Dicías, David, que as videochamadas se foron unha ferramenta moi útil que empregabades mentres non se podía adestrar tamén, pois para seguir en contacto, para non cortar, non, ese vínculo no club, e tamén hai que decir que internet é pois unha ferramenta máis agora, non, para o voso club, porque ademais vides de estrear aí ben pouquiño o voso canal de YouTube tamén. Contanos un pouquiño como xurdiu esta idea e a quen está dirixida.
Sí, en primeiro lugar, sí, decir que os nenos, dende logo, son un exemplo no cal tiñamos que mirarnos todos, porque moitas veces os adultos comportámonos de forma incorreta na que os nenos nos dan unha lección día a día polo seu comportamento, por como cumplen as normas, e dende logo os adultos deberíamos observar máis o comportamento dos nenos, o difícil que é a situación tamén para eles, pero como eles actúan, deberíamos tomar exemplo, dende logo. Despois comentabas o tema das videochamadas de internet. Sí, foi unha ferramenta crucial, por así decilo. Sen ela non sei eu que faría. Como dicilo? Non tiñamos a posibilidade de ir ao pabillón a adestrar, pero nós facíamos os adestramentos dende a casa. Conectábamos a cámara, a webcam, e cada nena facía o seu adestramento. Eu enviaba o vídeo que tiñan que facer. Elas, cada unha coas súas posibilidades, non todos temos un sitio grande onde facelo, pero cada unha adaptaba as súas posibilidades e facían uns adestramentos que, dende logo, estou moi contento de como traballaron e moi, moi, moi satisfeito do seu traballo. Agora, como tamén dicías, fixemos unha canle de YouTube. A idea é reproducir todos os partidos que xoguen as nenas por aí, porque, como sabemos, os aforos, os pabillóns están restringidos. Por desgraza, hai un gran número de pais ou nais que non van poder entrar aos pabillóns. A idea é que ninguén quede sen mirar os partidos. Sabemos a ilusión coa que tamén os pais afrontan esta volta a competición. É normal. Entón, pois, para que cada fin de semana un grupo de pais ten que quedar fora, porque o aforo non o permite. Pois, que ese grupo de pais tamén poida disfrutar do partido, aínda que sexa dende a casa. E tamén a canle crease coa idea de subir aí contido das nenas, vídeos de actividades que facemos, porque non, esa parte do balonmán, a mí personalmente o que máis me gusta é que as nenas fagan moitas actividades, que convivan entre elas, que sexan unha piña, por así decirlo, claro. Que a parte do balonmán, por exemplo, se vamos a xogar a cangas, nós temos a costumbre de que se en verán, pois xogamos pola mañan, pois unha vez que remata o partido, quedamos na praia, comemos, facemos unha actividade ali todos xuntos, se os pais queren estar tamén non hai problema ningún. Fomentar ese vínculo, esa familia, por así dicilo. A parte do balonmán, ten que haber máis cousas, sobre todo a convivir, sempre respetando unhas normas, sempre tendo que traballar, pero pasando o ben tamén.
Bueno, pues normal, ¿no? Que as rapazas deste club das Xogueiras de Redondela vivan como unha festa, pertencer a esta entidade, ¿no? Que estean tan contentas tamén de volver os adestramentos, porque certamente, ¿no? Conseguiste dese moi pouco tempo facer unha familia, facer unha piña, agora xa con tres categorías, a David, así que penso que o resultado non podía ser mellor, ¿no? Nun club de tan recente creación. Ata agora conseguiste xa ese primeir gran éxito, ¿no? Que foi pois nada máis sair, gañar xa ese campeonato de liga, non sei, de aquí en diante, que obxectivos vos marcades?
Sí, dende logo, eu teño que agradecer sobre todo aos pais que deron o primeiro paso. Non é fácil involucrarte nun equipo de nova creación, sempre vai haber dúbidas, non é o mismo incorporarte a un equipo que xa leva 20 anos de historia ou moitísimos anos, que xa sabe como traballa. Iso, entre comillas, é fácil. O difícil é confiar nun novo proxecto. Eu teño que agradecer ao grupo dos primeiros pais que, a cegas, por así dicilo, confiaron en min, en nós, en toda a xunta directiva, que forma xente da miña confianza, pero que moitos deles son pais de rapazas que xogan aí. E teño que dicir que non todo o mundo vale serviría para facer iso, para confiar nun proxecto a cegas. Por sorte, ahora xa temos o grupo de nenas, ou igual que o grupo de pais, vai medrando. Estou moi orgulloso de que a xente nova vaya incorporándose, que vaya confiando en nós pouco a pouco, que este traballo vaya reflexándose pouco a pouco. Como eu digo, os resultados nestas categorías son o de menos, pero claro que enchete, gústache, que as nenas tamén leven esa recompensa, porque para elas sempre dá unha alegría, sempre outra forma de traballarse, os resultados acompañan. Eu, como sempre lles digo, aquí vimos a pasalo ben, a practicar deporte, e pouco a pouco os resultados chegarán, aínda que é o que menos nos importa. O ano pasado gañaron a Liga, como eu digo, pero nin este ano os resultados, por desgraza, non acompañan. Pero eu digo, nin o ano pasado era de tan boas, nin este ano só de tan malas. Das derrotas é do que máis se aprende. É moi fácil gañar, o difícil é cando os resultados non acompañan, manter o ánimo, seguir sendo unha piña, e, dende logo, eu é para o que traballo. E, ademais, penso que as derrotas veñen moi ben para seguir traballando e para seguir fomentando esa unión, esa familia, esa forma de traballar, dende logo.
Está claro que de todo se aprende, que as leccións, dende o meu punto de vista, son moito máis valiosas do que un aprende cando perde, que do que aprende cando gaña, non? Decir, gañar ou perder igual, ás veces, sobre todo se falamos destas categorías de rapazas que están en formación e o de menos, o importante é aprender, non? Así que iso é, sen dúbida, unha lección que van levar, non só para o balonmán, para o deporte, senón para a vida.
Sí, está claro que cando as cousas van ben, todo é moi fácil, todos somos moi amigos, todos sempre temos unha axuda. O difícil é cando as cousas, pois non é dicir que vayan mal, pero que non van tan ben como nos gustaría ou como estamos acostumadas. Eu dicíalles, o ano pasado, por así decirlo, gañaron todos os partidos. Pero eu cando comecei esta temporada díxelles, vamos ser realistas, este ano somos maiores, vai haber máis dificultades e se algún día nos atopamos cunha derrota que nos pode doer máis que outra, porque xogamos contra nenas que son, por exemplo, de segundo ano, nesta categoría non somos de primeiro ano, que sube algunha infantil a xogar. É normal que os resultados non acompañen, pero eu o que quero é que teñan claro que eu nunca lles vou berrar por perder, eu o teño claro, nin eu, nin dende a xunta directiva está permitido berrar a ninguén porque perdan. O que sempre hai que tere unha actitude boa, unha actitude positiva e que non haya confrontamento. Eu que lle digo, non quero ver vaguas por perder un partido, nin malos comportamentos hacia ninguén, nin xogadores, nin árbitros, nin ninguén. Sempre temos que dar a cara, traballar desde o minuto 1 ata o 60, e iso é o que temos que facer, porque eu, como lles digo agora, temos que dar exemplo, veñen nenos e nenas dende atrás, que eu penso que tamén para iso son vitais, porque, como eu lles digo, agora tedes sodes un espello no cal reflexearvos, non? Porque os pequenos non perden ollo das maiores, están moi ilusionados e como dicir, eles aspiran a chegar a ser como estas nenas. Eu, antes de que fose este parón, facía adestramentos conxuntos, por así decirlo, metía os benxamins coas cadetes e coas infantís para que os benxamins fosen vendo tamén como traballan as maiores, como ese bo ambiente que se vive nos adestramentos dos pequenos tamén se vive nos adestramentos das maiores, aínda que cunha maior dificultade, pero eu, polo que vou traballar sempre, porque haya bo ambiente no campo, porque a familia siga así, siga medrando, e por traballo, traballo e traballo. Eu non quero confrontacións, quero que todos traballen e, sobre todo, disfruten. Que é o que quero que aprendan, sobre todo os máis pequenos e as persoas novas que chegan ao club.
Pois o que se ven esas imaxes, se é certo que unha imaxe vale máis que mil palabras. David, na vosa páxina do Facebook, nos vídeos que colgades, é sen dúbida que hai moi bo ambiente, que hai moita ilusión nesas rapazas. Así que, longa vida a estas choqueiras de Balonmán de Redondela. Parabéns por esta iniciativa. Moitos éxitos tamén no futuro, aínda que, como ti dís, non o máis importante ese bo ambiente que se crea, eses hábitos, non? Que se xeneran entre as propias rapazas, non? Agora, ademais, cada vez con máis categorías. Moitas grazas por ter estado hoxe con nós e moita sorte.
Moitas grazas a vos. Moitísimas grazas.
Un saúdo.
Un saúdo.
No punto máis álxido das ondas está Radio Redondela no 94.9.
Redondela, escoita, este virus temo lo que parar entre todos e todas nos. Temos que cumprir coas normas, distancia social, uso de máscara, limpeza de mans. Depende de nos evitar máis contagios. Non deberá facer falta que cho diga unha nena. Hai que ser responsables e cumprir cos nosos deberes. Queremos vivir, queremos que vivan. Cumpre coa túa responsabilidade porque a saúde non é un xogo. Faino por ti, faino por min, faino por todos.
No máis escuro da noite, neses momentos de calma, de reflexión, de amor, de amizade, pero tamén neses outros momentos de euforia, de intensidade, de carraxe, hai que abrir un tempo de jazz. Un Unha emisión semanal da emisora municipal de Redondela desde 94,9 frecuencias adxacentes, Tempo de Jazz, todos os martes, en remisión os sábados de 11 a 12 da noite. Un tempo compartido, un tempo de jazz.
Nas tardes da Radio Municipal de Redondela. Tempo para o deporte, a música, o ocio e a cultura. Programas para todos os gustos. Cine, humor, literatura e música.
Na Rumboia, Xochilmica.
Benvidos a Rumboia. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
Os compoñentes do grupo Xochilmica viviron desde nenos a música tradicional e coincidiron en Santiago, na agrupación folclórica Cantigas e Agarimos. Chegados dende o eido tradicional, o grupo comezou a súa andaina en Compostela no verán do 2003. Cando lle puxeron nome ao grupo, buscaban algo único, algo que só os representase a eles, e conseguírono, facendo tamén que o seu son fora tan único como o nome. Cunha gaita, un acordeón, un tamboril, un bombo con pratos e un saxofón conseguiron un son totalmente novo, elegante e divertido. Con menos dun ano de vida, o grupo Xochilmica gañou o certame de música folk de Radio Obradoiro, feito que lles deu a posibilidade de gravar o seu primeiro disco, Cinco Elementos. Deste primeiro disco, escoitamos a peza Piuncho.
Thank you. los chapapotes.
Xochilmica foi un grupo cunha estimable bagaxe musical. Foi unha das formacións máis novas e máis prometedoras da música folk en Galicia. Ademais de gañar o certame de música folk de Radio Obradoiro, gañaron tamén o proxecto Runas do Festival de Ortigueira e arrasaron no certame de Lorien, con temas do seu primeiro traballo. O grupo Xochilmica estaba composto por Manuel Iglesias Sopas a gaita, Pablo Dalama na gaita, clarinete, saxo, soprano, Manuel Reino tamboril, pandeireta, triángulo, tarrañolas e cucharas, Xan Bampín no acordeón e Ramón Maril no bombo con pratos e a pandeireta. E xuntos compartiron moitas experiencias inesquecibles, viaxes e concertos por Galicia, polo resto da península, por Francia e incluso polos Estados Unidos. Escoitamos unha nova peza do álbum Cinco Elementos, no que colaboraron os músicos Óscar Fernández e Delmiro Fernández. Con todas e todos vos, Balsand.
Thank you.
cando a banda Xochilmica cumpría un lustro, presentou o seu segundo disco, Carta Blanca, un traballo no que gañaron presencia os temas propios e no que amosaron unha grande evolución sonora. Folk fundamentalmente instrumental e de autor nesta nova aposta artística que conserva o espírito festivo e a musicalidade da instrumentación tradicional galega. Pouco tempo despois, os compoñentes do grupo Xochilmica decidiron poñerlle fin ao proxecto, nun momento doce que quixeron que quedara na memoria. Rematamos esta rumboia escoitando un novo tema de Xochilmica, O Palé. Con Xochilmica pechamos a rumboia, lembrando que tes toda a información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a rumboia, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiras Galegas para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego.
Radio Redondela.
A información máis cercana a tela no 94.9.
Chámome Xurxo, son galego e doador de sangue. Na nosa doazón obtéñense tres componentes sanguíneos que se utilizan para diferentes problemas de saúde. Cada doazón pode servir para tres enfermos.
Comparte saúde. Doa sangue.
É unha mensaxe do Centro de Transfusión de Galicia e da Consellería de Sanidade.
Redondela, escoita. As persoas maiores somos o colectivo máis sensible. Por iso pedimos cumprir coas recomendacións sanitarias. A distancia social, o uso de máscara, a limpeza frecuente de mans, evitar os espazos pequenos. Necesitamos que todos cumplamos con estes consellos. Tomemos en serio o perigo desta pandemia, porque depende de nós evitar contagios, porque a saúde non é un xogo. Faino por ti, faino por min, faino por todos, Redondela de Galicia.
Máis próximo e máis claro, no 94.9.
Na Radio Municipal de Redondela.
Tempo agora para a información na Radio Municipal de Redondela neste martes 2 de marzo. Comezamos falando da situación sanitaria. Redondela consolida a súa melloría en canto ao número de contagios por baixo desa incidencia acumulada de 200. Segue así esa desescalada en positivo. O Servizo Galego de Saúde notificaba onte 50 novas persoas diagnosticadas nas últimas dúas semanas. Isto supón unha incidencia de en torno a 170 casos por cada 100.000 habitantes. Sitúase así Redondela na franxa de contagio superior aos 150, pero por baixo pero por baixo dos 250, cifras que farían posible que este venres Redondela pasara a nivel 2 de restriccións, pasando a nivel 3 e así con máis relaxación nas limitacións e tamén cunha maior apertura da mobilidade. Ese nivel 3, por baixo dos 250, xa o tiña quedado Redondela a finais da pasada semana, pero non se permitiu esa desescalada o venres porque a Xunta tomaba como referencia os datos do martes pasado, do 23 de febreiro. Esta semana o Comité Clínico volverá a reunirse no caso de que os datos sigan a ser estes mesmos, Redondela cambiaría de nivel previsiblemente, o que permitiría tamén a apertura da hostalaría no interior cun 30% de ocupación e mobilidade tamén a outros concellos do mesmo nivel, como é o caso de Vigo. A alcaldesa Dina Rivas sinalaba nestes micrófonos que se trata dun prexuizo para Redondela que non tivese entrado nese nivel 3, non só por sectores como a hostelería, senón tamén para permitir a mobilidade de veciños e veciñas a outros concellos da Bisbarra. Con todo, insiste a alcaldesa en que o importante é seguir mantendo todas as medidas de prevención, seguir cumplindo a normativa para que esta liña descendente continúe así e a próxima semana seguir mellorando os datos para aliviar as restriccións. Máis cousas, esta melloría na situación dos casos tamén afecta a outros municipios da contorna. En Soutomaior registranse 40 casos novos nas últimas dúas semanas. A incidencia acumulada neste caso segue por riba dos 500, pero mellor que en días pasados. Fornelos de Montes, con entre un e nove casos, non especifica o Servizo Galego de Saúde, segue cunha incidencia entre 150 e 250. Pazos de Borbén estaría no nivel 2, cunha incidencia de entre 250 e 500 casos. En Redondela, a melloría na situación sanitaria permite que a feira regrese este sábado despois de 2 meses. O mercado ocupará toda a Avenida Mendiño, que se pecha o tráfico para garantir o distanciamento social, e estableceránse percorridos dunha única dirección para evitar o cruzamento de persoas. Policía local e Protección Civil velarán para que se cumpra a distancia de seguridade e o uso da máscara obrigatoria. Os postos dos feirantes volverán, polo tanto, a Vila este sábado, día 6, logo, como decimos, de 2 meses sen actividade. A mellora registrada nas últimas semanas deixa neste caso pois unha situación máis positiva e permite, segundo o Concello, retomar esta feira, a última que se celebrará fora a de Reis, o 6 de xaneiro. Unha feira que contará, iso sí, cun estrito control de seguridade sanitaria para garantir o distanciamento. Os postos distribuiránse, como decimos, por toda a Avenida Mendiño, que estará pechada ao tráfico, e habilitaránse itinerarios alternativos. Policía local e Protección Civil viaxearán que se cumpran as normas, o uso da máscara e o distanciamento. Tamén se establecerán roteiros de entrada e saída no recinto para evitar aglomeracións e cruzamentos innecesarios de persoas. A alcaldesa recoñece que non foi doado chegar a este punto da desescalada e agradece os esforzos feitos pola cidadanía, os empresarios e os hostaleiros, tamén os comerciantes, que permitiron chegar a esta situación na que diminúen os contagios. Agora depende de toda a cidadanía e da responsabilidade de cada quen seguir nesta liña ascendente e facer que estes sacrificios pagasen a pena.
Pela responsabilidade que sei que a xente, a maioría, o está facendo, cuidado, eso por suposto, pero de verdad, que o repito moitas veces, non só como alcaldesa, falo como sanitaria que son, que todos os sanitarios e sanitarias están dicindo o mesmo, por favor, todo ese traballo que se fixo antes, todo ese traballo que fixeron os sanitarios e sanitarias, que tan encomiable foi, que non se tire por terra.
Pois máis asuntos, seguimos falando deses datos a nivel galego. Os casos baixan ao nivel que tiñamos en outubro, 4.953. Mantense así esa tendencia baixa da curva nos Sergas. Son 254 casos menos ca onte, a cifra máis baixa, como decíamos, dende mediados de outubro. Por áreas sanitarias, a que registra máis contagios é a Coruña, 1.612, a día de hoxe son un cento menos que onte. En Vigo son a metade, 842 casos, 29 menos. En Pontevedra tamén se registran 722 casos, baixou en 31 nas últimas 24 horas. En canto ás hospitalizacións, tamén se reduce a presión, hai 488 persoas nos hospitais galegos con COVID, 48 menos ca onte, e tamén nas unidades de cuidados intensivos se mantén a cifra estable con 105 enfermos. A presión hospitalaria está no mesmo nivel que a comezos de xaneiro. Apuntar tamén que o Sergas notificaba onte o falecemento de 14 persoas por mor do virus nos últimos días. A cifra total de vítimas está nas 2.250. Baixa tamén a positividade nas probas, fixéronse máis de 4.000 PCRs, das que deron positivo 70, a menor cifra no que vai de pandemia, unha positividade moi baixa que non chega sequera o 2%. O Comité Clínico que hoxe se reúne analizará estes datos da desescalada, a primeira realizada, unha melloría que se nota en todas as áreas sanitarias, pero que vai máis lenta na de Ferrol e, sobre todo, na da Coruña, que acaba de sair do risco extremo, pero segue a concentrar a terceira parte dos contagios de toda Galicia. Un estudo das augas residuais da Coruña detectou tamén un aumento da carga viral na última semana e preocupa que a caída de contagios non se reflita nunha reducción da presión hospitalaria. Danse moitas altas de persoas que superaron a infección na casa, pero segue moi elevada a ocupación nos hospitais, tanto en planta como na SUCI. Pilar Farjas é unha das sanitarias que pertence ao Comité Clínico.
Estos dos indicadores non están a mellorar a velocidade que desexamos e que é necesaria para ter controlada a onda na área sanitaria da Coruña.
Considera Farjas que a área sanitaria agora en nivel 2 debe manter as actuais restriccións. O comité clínico que se reúne hoxe analizará os datos tras os primeiros días de alivio das medidas. Non ocultan os expertos a súa preocupación polos incumprimentos detectados. Advirten que, mal e a melloría, non hai motivos para euforia porque o risco de dar pasos atrás persiste en calquera punto de Galicia. Os universitarios volvían esta semana ás aulas presenciais con cribados masivos nos campus. Comezou ese cribado en todas as universidades galegas, coincidindo coa volta presencial ás aulas na xornada de onte. Son máis de 50.000 os alumnos convocados ata o xoves para facer un test de antíxenos que axude a previr contaxios do coronavirus. Dende o Sergas fan un chamamento aos estudantes para que acudan a facer a proba e evitar así a propagación do virus.
Tendría participación de todos os estudantes, porque, bueno, xa que están convocados, pedir que veñan o máximo número posible.
A finalidade é detectar persoas asintomáticas entre os alumnos que regresan ás aulas logo dun mes de teledocencia. E máis asuntos, falamos tamén neste mes de marzo do programa As Mulleres Contan, percorrendo o camiño no que esta Radio Municipal, en colaboración coa Consellería de Igualdade, vai levar adiante entrevistas con mulleres de Redondela que son referentes en diferentes eidos nas súas profesións. Comezamos con Xunqueira Ézara, unha moza de Redondela, enxeñeira aeroespacial, que apunta a importancia deste traballo, salientar que nos estudos de enxeñería a presenza feminina é minoritaria, menos do 30% das matrículas nas ramas de enxeñería son de mulleres. Recoñece Xunqueira Ézara que os estudos requiren moito esforzo e dedicación, pero asegura que paga a pena e anima a calquera moza que teña vocación a optar por esta rama sen atender a estereotipos, porque o esforzo, sinala, ten recompensa.
Gustaríame decirles que si é un tema vocacional, se é algo que lles apasiona, se no futuro vense facendo cousas relacionadas con calquer tipo de enxeñería ou ciencia, que se esforcen, que vale 100% a pena e que non atendan a clichés nin a cuestións similares, que elas se esforcen e que eu lles aseguro que obtendrán a recompensa que merecen.
Do seu paso pola universidade, ademais do traballo duro, lembra tamén o trato discriminatorio que tivo que sufrir nalgúnas ocasións polo feito de ser muller. E Zara Nogueira recoñece que ás veces non era valorada e que tivo que demostrar a súa capacidade o dobre que os alumnos homes, algo que pola contra non lle aconteceu no eido laboral, no que se integrou rapidamente como unha máis do equipo.
Sí que me sentín que a veces como que tiña que demostrar o doble para ser tomada en serio. Quizás en algúns momentos concretos, en asignaturas concretas, sí que sentín eso, que a veces necesitaba probar que era boa para non ser prexuzgada, quizás. Entonces, sí que en ese sentido, en momentos concretos, sentín que pues quizás tiña que probar que era válida para que as miñas opinións fosen tomadas tan en serio como as de compañeiros que non necesitaron probar nada desde un momento cero. No mundo laboral considero que se me está tomando co respeto en ningún tipo de prexuicio. Por ahora non tive ninguna mala experiencia.
Xunqueira, que de nena soñaba con ser astronauta, hoxe, con tan só 24 anos, traballa en varios proxectos da Axencia Espacial Europea, deseñando a tecnoloxía necesaria para as misións espaciais do futuro. Fala con paixón do seu traballo nunha empresa de Madrid onde participa nestes proxectos.
Sí, é para a ESA, a Axencia Espacial Europea, a miña empresa está contratada. En concreto, ahora mismo, están facendo dous proxectos para eles. Un chamase Euclid, trata dun satélite que se lanzará para estudar un pouco temas sobre a materia oscura e a enerxía oscura para coñecer máis sobre a historia das galaxias. Bueno, son temas así moi científicos, moi específicos, pero é basicamente iso. E o que estaba facendo eu concretamente pois é o sistema AOCS, que o que se encarga de asegurar que o satélite apunte a donde ten que apuntar. De feito, é o satélite máis preciso que se fixo até agora, tanto en todo o mundo. E despois, acabo de empezar agora outro novo, que é un estudio tamén para a Xencia Espacial dos xiroscopios do futuro. Son uns aparatos que o que fan é medir e asegurar orientacións do satélite.
Pois un traballo nesa Xencia Espacial Europea con varios proxectos dos que Xunqueira e Zara falaba tamén a alumnos dos institutos de Redondela nunhas xornadas As Mulleres Somos Ciencia organizadas polas Consellerías de Igualdade e de Ensino en Redondela a pasada semana. Máis asuntos en Redondela, o teatro infantil volve o multiuso Santa Xunqueira faino coa obra Cartóns, un espectáculo de excéntricas e teatro do Adro. A cita será este domingo ás 6 da tarde e as entradas, a un prezo de 3 euros, estarán á venda xa a partir de mañá mércores. E tamén o teatro servirá en Pazos de Borbén para celebrar o 8M, o Día Internacional da Muller. No Concello de Pazos organizaron varias iniciativas dirixidas a concienciar a veciñanza sobre a igualdade de xénero. Os actos de conmemoración comezarán o vindeiro luns e prolongaránse durante toda a semana. O 8 de marzo farase a lectura dun manifesto institucional na Casa do Concello e despois o Salón de Actos acollerá a representación de Felipe Díaz, micromachista eu. O mércores, en día 10, será a quenda da actriz Raquel Queizás, que porán este a obra Cinema de Historias da Man de Alice Guy, a nai do cinema. Será a unha do mediodía no Salón de Actos para o público infantil. Unha historia sobre a primeira persoa en dirixir cinema de ficción contando unha historia. Foi esta muller francesa a pioneira malia ser silenciada pola historia. Ademais, durante a semana o Concello tamén publicará nas súas redes sociais varios vídeos promocionais da campaña deste ano para 8 de marzo. A concelleira de Igualdade, Eloísa Nogueira, destacou o compromiso firme do goberno local coa igualdade organizando por primeira vez en Pazos talleres e iniciativas por e para mulleres. E falamos agora de outra iniciativa, neste caso do Concello de Soutomaior, onde as familias podrán contar cun campamento infantil gratuito en Semana Santa. O Centro de Información á Muller pon en marcha este campamento para permitir a conciliación familiar e laboral durante estas vacacións escolares. Un campamento gratuito que se vai desenvolver os días 29, 30 e 31 de marzo e que contará con protocolos de protección COVID. O obxectivo deste campamento é facilitar esa conciliación das familias nas vacacións da Semana Santa cun horario flexible de 9 a 2 do mediodía. Será este obradoiro, pero con posibilidade de ampliar horario dende as 8 da mañá e tamén ata as 3 da tarde para as familias que o precisen. Unha actividade gratuita, como dicimos, na que terán preferencia familias monoparentais, aquelas na que os dous proxenitores traballen e todas as unidades familiares que teñen necesidades de conciliación ocasionadas pola pandemia. A inscripción está aberta ata o próximo 18 de marzo. Pode facerse a través da web do Concello ou chamando o teléfono do CIM. Na página web www.soutomaior.com, tamén no teléfono, como decimos, 986 70 12 27. Contará este campamento coas medidas de protección anti-COVID. Cada participante terá o seu propio material de uso persoal e non farán actividades que impliquen compartir obxectos nin comida. Para evitar aglomeracións, nas entradas e saídas faránse de xeito gradual utilizando todos os accesos disponibles.
A continuación, os números da sorte. E a continuación...
Se xogan a loterías e apostas, tomen nota dos números premiados nos sorteos celebrados onte. No cupón da 11 premio para o 30.588-30588. Tamén reciben o reintegro os cupóns que comezan no 3 e os que rematan no 8. En Abonoloto, a combinación gañadora é a seguinte, números 4, 12, 15, 42, 45 e 48. Complementario, 41. Reintegro para o 3.
Radio Redondela, actualidade deportiva.
Na crónica do deporte, hoxe protagonismo tamén para o deporte en feminino, concretamente para o club de balonmán As Choqueiras de Redondela, un club de recente creación, nacía no ano 2019, pero que neste escaso marxe de tempo conseguiu xa medrar. Son preto de 40 as deportistas que forman parte desta entidade nas categorías infantil, cadete e benxamil. E Benxamín, perdón, tamén con éxitos a nivel deportivo, porque hai precisamente agora un ano se proclamaban campioas tras gañar por primeira vez esa liga na categoría infantil. O seu adestrador e tamén directivo do club, David Muiños, sinala que esta entidade nacía co ánimo de poñer o protagonismo tamén nas mulleres no balonmán, dándolles o lugar que merecen, cun trato tamén como que merecen, xa que nas diferentes disciplinas deportivas as seccións femininas, se sinala, non teñen o mesmo trato igualitario que os homes. Salientar que por fin puideron volver a adestrar a pasada semana logo desas restriccións por mor da crise sanitaria, fano tanto no Instituto Floriani como na Marisma. En estes días eran moitas as gañas de volver os adestramentos. Tamén puxeron en marcha o seu novo canal de YouTube, onde poden retransmitir tamén os partidos e outras actividades que realizan, xa que non todo o público pode presenciar eses encontros por mor tamén das restriccións de aforo nos pabillóns.
Radio Redondela, o tempo.
Na crónica meteorolóxica, semana esta de inestabilidade, coa que comezamos o mes de marzo, en todo caso, ceos en xeral repartidos entre as nubes e os claros, con algún chubasco hoxe intermitente, pero a medida que avance a xornada, ceos cada vez máis despexados. Mañá teremos nubes, pero tempo seco e temperaturas que oscilarán entre os 11 graus de mínima e os 19 de máxima. Os chubascos poderían volver o xoves de xeito intermitente, disperso, e a partir xa do venres e de cara a fin de semana, o pronóstico augura tempo en xeral despexado, aínda que con algunhas nubes, pero tempo seco e sol con temperaturas que a partir do venres e tamén na fin de semana estarán rondando os 20 graos de temperatura máxima e mínimas de 8.
Escoita vostede Radio Municipal de Redondela.
Pois ata aquí o noso tempo da estación de hoxe. Lembren, esta sintonía volverá mañá a partir das 11. Ata entón poden seguir sintonizándonos no 94.9 da frecuencia modulada, facelo tamén a través da nosa páxina web www.radioredondela.com e coa información tamén actualizada na nosa páxina do Facebook. De calquera xeito que escollan, grazas por seguirnos, que teñan unha moi feliz xornada.
¿Queres escuchar algo diferente? Sintoniza o 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.